Manifest for Life er et podcast om manifestation og spiritualitet med klariant medium og manifestationsnørd Mia Groth. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til den her første episode af Manifest for Life. Jeg hedder Mia. Det er mig, der er din podcastvært, og det her det er mit allerførste podcast-afsnit nogensinde. Det er jo fuldstændig vildt at sidde her og lave det her afsnit på den her podcast, som jeg jo har tænkt over og grublet over og planlagt på i de seneste 2 år. Og som jeg også har skubbet til side mange gange, fordi jeg har tænkt, ej, det er måske lidt for vildt og crazy at gøre det. At udgive en podcast. Men så alligevel, så tænkte jeg, ej, stop dig selv og bare gør det. Og det er så det, jeg gør nu. Så velkommen til. Som jeg siger i introen her, så er jeg jo ud over at være klariant medium, så er jeg også manifestationsnørd. Og det vil sige, at jeg igennem de sidste 10-11 år selv har arbejdet med manifestation og er blevet mere og mere bevidst igennem årene omkring, hvordan jeg kan bruge de her manifestationsteknikker til at trække de ting ind i mit liv, som jeg gerne vil have. Og udover at jeg arbejder som spirituelt medium, og udover at jeg manifesterer sådan i det private, så arbejder jeg også som manifestationscoach i 1-1 sessioner med folk, som er i gang med at manifestere selv. Og så laver jeg kurser, online kurser inden for manifestation. Og så er jeg også bogholder. Og det er jo noget helt andet, det her med bogholderiet, end det spirituelle. Det er jo meget jordbaseret og faktuelt, det her med at lave regnskaber. Men det er noget, jeg har gjort siden jeg var helt ung, har jeg arbejdet inden for det her felt. Og det er noget, der er med til ligesom at holde mig grounded, kan man sige, at jeg har den balance i mit liv, at jeg både arbejder med det meget sådan faktabaserede regnskab, og så arbejder med det meget spirituelle medieskab og manifestation. Så for mig fungerer den her balance rigtig godt. Og måske tænker du, om så må hun da virkelig have travlt, fordi udover at arbejde med alle de her ting, så har jeg jo også jeg har 4 børn. Jeg bor i et håndværkertilbudhus og så videre så videre. Så du tænker sikkert, om så har hun vildt travlt og stresser rundt, men det gør jeg faktisk ikke. Jeg arbejder maks 6 timer om dagen. Sådan har jeg simpelthen fået tilrettelagt min dag. Så det er jo fantastisk dejligt. Så nu ved du lidt om mig. Selvom at den her podcast jo skal handle om manifestation, og i de kommende afsnit kommer der så meget manifestationsguf til dig. Jeg har tænkt mig at dele alt, hvad jeg ved, inden for manifestation og andre spirituelle emner også. Så tænker jeg faktisk, at den her første episode, den skal handle om min egen manifestationsrejse. Og det er jo simpelthen fordi, at jeg, da jeg skulle sidde og outline de her forskellige podcast-afsnit, hvad jeg gerne ville have med, så tænkte jeg, at det gav rigtig god mening, at det første afsnit ligesom var min egen manifestationsrejse, fordi at det, jeg jo ultimativt gerne vil med den her podcast i det hele taget, det er jo at inspirere dig til at starte din egen manifestationsrejse. Og for at jeg ligesom skal kunne sætte mig selv i en position, hvor jeg kan inspirere dig til det, så tænker jeg, at jeg er nødt til at vise dig, at jeg selv har været hele møllen igennem. At jeg har walked the talk, som man siger. Jeg har selv gået på den vej. Og jeg har samlet nogle erfaringer op, som jeg ikke bare, hvad kan man sige, har studeret mig til, eller har læst mig til, men som jeg rent faktisk har afprøvet i mit eget liv. Så det er det, som den her podcast, den kommer til at rumme i dag. Det bliver personligt, tænker jeg, for det handler jo om mit private liv. Og jeg er rigtig glad for, at du er her med mig. Så tusind tak for dig. Så min personlige manifestationsrejse, den startede for, og nu skal jeg lige regne, nu er vi på vej ind i 2023. Så det vil sige, at det har været for cirka 11 år siden, at jeg blev skilt fra min eksmand. Og på det tidspunkt, der havde vi været sammen i 14 år, og vi havde, og har stadigvæk jo, tre piger sammen. Og på det tidspunkt var de 12 og 8 og 2 år. Og vi havde haft det, man kunne kalde for, i hvert fald i de sidste 6-7 år af vores ægteskab, et meget turbulent forhold. Og min mand, han havde haft en række forskellige virksomheder, og der var nogle ting, som ikke rigtig havde virket. Og nu skal jeg nok lade være med at gå for meget i detaljer, det skal jeg spare dig for, og alt er fint i dag, alle har det godt. Men i hvert fald så endte det med, at jeg havde kautioneret for en masse forskellige ting til de her virksomheder, nogle lastbiler og sådan nogle forskellige ting, som skulle bruges for at drive de her virksomheder rundt. Og ja, da vi så bliver skilt, der vælter jeg ud af det her ægteskab med en kæmpe gæld. Og når jeg siger kæmpe, så er vi på den rigtig dårlige side af 1 million kroner. Ja, jeg sagde jo til dig, at det ville blive personligt, så det bliver det her. Så en kæmpe gæld og en psyke i bund. Selvfølgelig var selve, altså skilsmissen i sig selv var også hård for os alle, men jeg følte mig på mange måder nulstillet. Jeg havde svært ved at mærke mig selv. Jeg følte mig ikke noget værd. Jeg følte mig ressourcesvag. Jeg følte ikke, jeg havde nogen muligheder. Og jeg var bare rigtig, rigtig ked af det. Og jeg kom også ud af det her ægteskab med tre børn, som ikke trives. Og jeg sad i et job, jeg ikke var glad for. Jeg boede i et lejet rækkehus, som jeg nu ikke havde råd til, på grund af den her kæmpe gæld. Og i det hele taget, så vil jeg sige, at den her periode af mit liv nok var den mørkeste periode, det mørkeste sted i mit liv, som jeg nogensinde har været i. Og det, der så skete efterfølgende, og det her, det er så nogle uger efter, min eksmand var flyttet ud, en aften, hvor børnene var puttet, der skulle jeg meditere, og da jeg sidder i den her meditation, så ser jeg i meditationen ligesom en indre lille spillefilm af cirka et minuts varighed, eller noget i den stil. Og jeg ved ikke jo ikke, om du har erfaring med meditation, men det kan man opleve, altså ud over at man kan se billeder, eller man kan være sådan helt tom, når man mediterer, så kan man også nogle gange ligesom få afspillet sådan en lille film for sit indre blik. Og det var det, jeg oplevede den aften. Og den her lille film, i den, der var der en kvinde, som var mig. Og den her kvinde, hun var et helt andet sted i sit liv, end jeg var. Hun var lykkelig. Det var sådan meget tydeligt. Hun boede i et sort træhus. Hun havde tre børn, som trives. Og hun arbejdede som selvstændig. Hun lavede noget, som hun godt kunne lide at lave. Og i et job, hvor der ikke var noget stress og jag. Og så havde hun den her mand, den her kærlighed i sit liv, som var omsorgsfuld og som gav hende en masse ro og nærvær i hverdagen. Og så havde hun ingen gæld. Og da jeg kom ud af den her meditation, så var det faktisk meget sorgfuldt at sidde med det her, den her lille spillefilm af den her kvinde på nethinden, fordi at det var, hun var så langt væk fra noget, jeg nogensinde kunne forestille mig på det tidspunkt, at jeg kunne blive. Altså det, hun havde i sit liv, det tænkte jeg, det er fuldstændig urealistisk for mig at komme derhen. Og jeg var jo godt klar over, at det her, den her indre spillefilm ligesom var et billede på, altså ligesom var opstået på baggrund af en eller anden længsel, et eller andet ønske ind i mig. Men det virkede fuldstændig langt ude, vanvittigt, at jeg nogensinde skulle nå derhen. Fordi for det første så var den her kvinde gældfri, det var jeg langt fra. For det andet så boede hun i et sort træhus, det ville jeg aldrig få råd til. Og hun havde den her mand i sit liv, og jeg kom jo ud på det her tidspunkt, der var min selvopfattelse, at jeg var ikke værd at elske. Det var den, jeg sad med. Og hendes børn var lykkelige, og det var mine børn ikke. Det var helt tydeligt, at der lå en kæmpe opgave der. Og ligesom at få dem et sted hen, hvor at de kunne mærke tryghed og ro i deres liv. Så det var fuldstændig vanvittigt at sidde med det her billede. Og smertefuldt, og derfor så skød jeg det også ret hurtigt væk igen. Men oplevelsen blev alligevel siddende i mig, som et minde på en eller anden måde. Og der gik ikke særlig lang tid derefter, og det har måske været igen nogle uger, eller måske var det en måned efter den her oplevelse, at jeg helt tilfældigvis havner foran fjernsynet med den film, der hedder The Secret. Og jeg tror, der er mange af os, der arbejder inden for det her med manifestation, som ligesom har startet vores rejse på en eller anden måde i forbindelse med den film der. For den har virkelig været epokegørende, og den har ændret mindsetet heldigvis hos rigtig mange mennesker kloden rundt. Og hvis du ikke har set den, så kan jeg i den grad anbefale dig, at du ser den eller læser bogen. Men hvis du ikke ved, hvad det er, så får du lige her sådan et hurtigt brush up. Så The Secret er et manuskript, som er udgivet på film og som er udgivet på bog, og jeg tænker, at du også kan finde den på lydbog, som handler om manifestation. Så det er ligesom sådan en dokumentar med en masse eksperter inden for det her, som fortæller dels om deres egne oplevelser, men også sådan beskriver og arbejder ned i teknikken bag manifestation. Og jeg havner foran fjernsynet med den her film, og man kan sige, the secret is no secret no more, i hvert fald ikke for rigtig mange af os, men på det tidspunkt, der var den the shit, og det er den også for mig stadigvæk, men jeg var fuldstændig blown away over den her film, fordi jeg synes, der var så mange ting i forhold til det her manifestation, som bare føltes rigtigt, og som føltes sandt inde i mig, altså det resonerede simpelthen med min opfattelse af hvordan tingene kunne hænge sammen. Og samtidig så var det jo også et med til at give mig et håb om, at når måske findes der en eller anden måde, jeg kan løfte mig selv ud af den situation, jeg er i, og mine børn er i, og vi er i. Og måske kan det her manifestation, som de beskriver i The Secret, måske kan det hjælpe mig videre herfra. Så jeg går i gang med at nørde det her manifestation for vildt, og det gør jeg primært ved at læse bøger og gå på biblo og sådan prøve at virkelig læse ned i det. Og på det tidspunkt fandtes der simpelthen ikke lige så meget materiale omkring manifestation, som der gør i dag. Men det jeg i hvert fald kunne få ud af det, altså noget sådan helt konkret, jeg kunne komme i gang med at gøre på det tidspunkt, som jeg vidste, jeg kunne finde ud af, det var at lave et manifestationsbord. Og det er, i mit tilfælde var det et papir, som jeg satte op på køleskabet, hvor jeg skrev nogle af de ting ned, som jeg godt kunne tænke mig at trække ind i mit liv. Og jeg skrev to ting ned på det her manifestationsbord, og det var det her sorte træhus, som jeg havde set i min lille spillefilm. Og det andet, det var den her mand, som den her kvinde i min lille film havde. Og i forhold til træhuset, så var det sådan meget, jeg ønsker mig et sort træhus, og jeg skrev så tæt ved vandet. Og så skrev jeg faktisk også, at det måtte godt være sådan lidt mystisk. Og grunden til det er jo simpelthen fordi, at da jeg blev uddannet klarvoyant medium tilbage i 2006-2007, der blev jeg uddannet på Nørrebro i noget, der hed Det Mystiske Hus. Og det hed det, fordi at det var et mystisk hus. Altså det var sådan med skæve gulve og sådan meget gammeldags og hyggeligt. Og det her med det mystiske hus og det skæve og det her sådan et gammeldags, det kunne jeg bare mærke. Jeg ville godt have noget sådan i den stil. Og så måtte det godt ligge tæt ved vandet. Og så skrev jeg også nogle meget konkrete ting ned omkring den her mand, som jeg godt ville manifestere ind i mit liv. Og det, der var vigtigt ved ham, det var, at jeg ville rigtig gerne have, at han var sjov. Jeg ville gerne have den der sådan lethed ind i livet, som humoren kan bringe med sig. Jeg synes, at det ægteskab, jeg lige havde været i, havde ikke været så sjovt, i hvert fald ikke i de sidste år. Og så ville jeg gerne have, at den her mand, han var dyb, han var omsorgsfuld og kærlig og optænksom og alt sådan nogle ting. Så det skrev jeg ned på det her manifestationsbord, og så hang jeg det op på køleskabet. Og så sker der faktisk det, at nogle måneder efter, så har jeg en veninde, der spørger mig, om jeg kunne tænke mig at komme med til sådan et kursus op i Gilleleje. Det var sådan et familieopstillingskursus, hedder det. Det er sådan halvt terapeutisk, halvt spirituelt. Og der var nogen, der ligesom var i gang med at udvikle på det der kursus, og de havde sådan nogle gratis pladser, om jeg kunne tænke mig at komme med. Og faktisk havde jeg modstand på det, fordi at det var langt væk, og børnene skulle også passes. Det var en uge, hvor jeg havde børnene hjemme hos mig, ellers var de hos deres far den anden uge. Så det var bøvlet, men, og jeg havde modstand, men omvendt, så var der et eller andet, der bare gjorde, at jeg tænkte, at jeg var nødt til at tage med. Så det gjorde jeg, og på det her kursus, der møder jeg så Peter. Og faktisk så, altså der var et eller andet ved ham, som sådan gjorde, at jeg lagde mærke til ham den aften. Men jeg var ikke sådan, det var ikke sådan, så jeg faldt fuldstændig på halen i den vildeste forelskelse, fordi jeg kendte ham ikke. Jeg tror, vi udvekslede nogle få ord. Og der var sådan en præsentationsrunde, hvor vi lige skulle fortælle, hvad vi altså er lavet. Så der kan jeg huske, at han sagde, at han var computerprogrammør, men ellers så kan jeg faktisk ikke huske så super meget for den aften. Men dagen efter, der skriver han så til mig på Messenger, og han skriver så, at du ligesom hende der Marion Damper Jeans, et eller andet den stil. Og jeg svarer så, og så begynder vi at skrive sammen. Og de her skriverier, de udvikler sig så til rigtig mange skriverier. Vi mødes faktisk ikke, men vi skriver rigtig meget sammen, og en del af hinandens hverdag. Vi skriver sammen hver dag, og det gør vi i flere måneder indtil sommerferien, hvor at mine børn er på ferie hos deres far, og vi aftaler lige at skal mødes og drikke et glas vin og spise noget mad sammen. Og så på den her aften, der bliver vi så forelsket, da vi møder hinanden med det samme, stort set. Og har været kærester lige siden, og er blevet gift, og har fået en lille pige sammen, som er 5 år i dag. Så det er jo dejligt. Og det, der er så vildt ved det her, det er jo, altså der er jo flere ting i det. For det første, så kan man sige, Peter, han er alt det, som jeg havde skrevet ned på mit manifestationsbord, at han skulle være. Da vi blev gift, der sagde hans bedste ven til vores bryllup, han sagde, Mia, du har giftet dig med verdens sjoveste mand. Og han er sjov. Han er så sjov, så han kan få mig til at knække fuldstændig i knæ og grin. Han er virkelig, han har humoren med sig, og samtidig så er han alle de andre ting også. Han er dyb, han er kærlig, han er omsorgsfuld, han er nærværende. Så jeg føler virkelig, at ham har jeg trukket ind i mit liv. Og han har så samtidig også haft en manifestation kørende, hvor han ville trække mig ind i sit liv. Så på den måde har vi trukket i hinanden, og man kan sige, at jeg tror også, det er derfor, at det gik så hurtigt, fordi at faktisk så gik der jo ikke meget mere end 7 eller 8 måneder, efter jeg var blevet skilt, så var jeg kæreste med Peter. Så man kan sige, at Peter, han var faktisk det første, jeg sådan manifesterede ind i mit liv. Og så skete der jo det, da vi havde været kærester i nogle år, så sker der jo det, at det rækkehus, som vi bor i, som i forvejen faktisk er for dyrt, det skal have lavet nyt tag, og det betyder, at der kommer en kæmpe huslejestigning. Og den har jeg ikke råd til. Jeg går og afdrager på den her gæld, kæmpe gæld, som jeg havde, og alt hvad jeg afdrager, det er faktisk bare et ned i et stort hul, kan man sige, fordi der ryger simpelthen så mange renter på, at det faktisk ikke rigtig nytter noget. Men jeg gør det alligevel, og jeg kan ikke blive boende med børnene i det her rækkehus. Det bliver simpelthen for dyrt. Så jeg sidder med håret i postkassen, kan man sige, jeg skal ud og finde noget andet at bo i, og jeg begynder at lede med lys lygte efter en lejebolig på Amager. Jeg ville gerne have, at vi kunne blive boende på Amager, fordi at mine børn havde en 7-7-ordning med deres far, gik i skole på Amager. De to store piger og den yngste skulle starte i skole nogle år efter, så ville jeg gerne have, at det ligesom var på Amager, hvor hans far også boede. Og det viste sig at være en fuldstændig umulig opgave. Der var simpelthen så lange ventelister på alle lejeboliger, og de fremlejeboliger, der var, dem havde jeg ikke råd til. Og det her med at købe noget, det var fuldstændig utopi, fordi jeg havde den her kæmpe gæld, så jeg ville aldrig nogensinde kunne få lov at låne penge til det. Så jeg var rimelig fastlåst, og jeg vælger så at ty til den metode, som har hjulpet mig før, nemlig det her manifestationsbord. Så jeg streger det her sorte træhus over, og så skriver jeg lejelejlighed på Amager. Og så skriver jeg også med et soveværelse til os hver. Og det gør jeg, fordi at mine piger havde nået en alder, hvor jeg synes, at det næsten ville være synd, hvis de skulle dele værelse. Og jeg ved godt, det lyder meget forkælet, men der er en rigtig stor aldersspredning på de piger, og det ville unægteligt komme til at betyde, at en teenager skulle dele værelse med en 10-årig, og en 10-årig skulle dele værelse med en 5-årig måske, eller noget i den stil. Så det vil blive rodet, synes jeg. Så det skrev jeg ned, og jeg skrev også, at den her lejlighed godt måtte ligge tæt på skole. Og den her gang, der skød jeg det ikke bare i baggrunden og ventede os og for at se, hvad der skete. Fordi det her, det var noget, som jeg virkelig havde brug for nu-agtigt. Så jeg begyndte at meditere på det. Så når jeg mediterede, så begyndte jeg at forestille mig den her lejlighed. Forestille mig, at jeg havde den. Forestille mig, at pigerne boede der. Forestille mig, alt var godt. Og alt det her. Og jeg lavede også nogle små ritualer. Altså nogle manifestationsritualer, hvor jeg tændte lys og virkelig sådan prøvede at fokusere på, at det her, det skal jeg ikke bare have, det har jeg nærmest allerede i mit liv. Og så en dag, ikke så lang tid efter, igen har det vel været nogle måneder efter, 2-3 måneder efter, så får jeg pludselig lyst til at gå ind på DBA og kigge efter lejeboliger på Amager. Og det havde jeg jo gjort før, uden der havde været noget. Men lige den her dag, der var det bare sådan, det skal være nu. Så jeg går ind og kigger, og så er der den her lejlighed på Smyrnevej, som der er en andelsboligforening, der lejer ud, men på ubegrænsede vilkår, det vil sige, man kan leje den, så længe man vil. Og den tager vi så ud og kigger på, og det viser sig så, at den ligger altså sådan et stenkast fra skolen. Altså når man stod uden for vores hoveddør, så kiggede man direkte ind i skolegården. Og ikke nok med det, men den var kæmpestor. Den var 160 kvadratmeter. Der var et værelse til os hver. Og den var billig i husleje. Den var billigere end det rækkehus, jeg boede i. Så det vil sige, at den ville jeg kunne have råd til. Det var faktisk ret vildt. For at sige det som det er. Det var ret vildt. Det der var med den her lejlighed, der var så specielt, det var, at den havde stået tom i ret lang tid, så den var rimelig trashet. Og der skulle laves rigtig, rigtig meget, og derfor var der ikke nogen andre, der ville leje den. Men jeg ville rigtig gerne, altså jeg var stort set ligeglad, hvordan der så ud, bare at vi havde tag over hovedet, og det var til at betale. Og Peter, han blev så inspireret af den her lejlighed, som jeg skulle bo i, og alt det, der skulle laves, og de muligheder, der var i den, at det faktisk ender med, at han flytter ind sammen med os. Og så kan man sige, så endte hele den her epoke ude i rækkehuset jo rigtig, rigtig fint. Ja, så der bor vi, og så går der igen af nogle år, og jeg har jo stadigvæk den her gæld, og den kommer også på mit manifestationsbord, som at den her gæld, den vil jeg gerne af med, jeg vil være gældfri. Men jeg bliver ved med at mærke, at jeg rigtig gerne vil være gældfri. Men jeg kan også mærke inde i mig selv, at jeg egentlig ikke vil være gældfri. Og det lyder jo virkelig underligt. Det forstår jeg godt, hvis du synes. Men det, der ligesom var ved det, det var, at jeg jo selv følte, at selvom jeg havde været ung, da jeg ligesom skrev under på alle de her ting, jeg havde kautioneret for, og selvom at de her virksomheder ikke havde været mine, så følte jeg stadigvæk et ret stort ansvar for den her gæld. Og derfor var der simpelthen et sted inde i mig, hvor at jeg synes, at det ville være på sin plads, hvis jeg fik betalt den her gæld ud. Og derfor så skete der jo simpelthen ikke noget, fordi min indre realitet var ikke det samme, som det jeg gerne ville have. Og nu bliver det sådan lidt, det er jo meget manifestationsteknisk, kan man sige, og det tænker jeg, at jeg kommer ind på et andet afsnit, det her med den indre og den ydre realitet. Men bottom line er bare, at jeg havde rigtig svært ved at acceptere, at jeg ligesom skulle slippe i gåseøjne for den her gæld. Så igennem årene betaler jeg af, hvor jeg kan, Peter hjælper mig også økonomisk med at betale af på den her gæld. Den vokser og vokser og vokser bare, fordi det vi betaler af, altså hvis du forestiller dig, at vi er over 1 million kroner i gæld, og så kommer der renter på, så kan du godt se, at altså skal man også betale rigtig mange penge, før at man egentlig reelt set afdrager på det, man skylder. Indtil da, der betaler man bare noget renterne af, kan man sige. Så det var en rigtig dårlig situation, Og på et tidspunkt, der begynder jeg at mærke på Peter, at han rigtig gerne vil væk fra Amager. Og på det her tidspunkt, vi bor stadigvæk ude på Smyrnevej, og på det her tidspunkt, der er mine børn, de to store, er enten gået, den ældste var gået ud af skolen, og den anden, hun gik i 9. klasse. Og vores yngste, hun gik i skole lige over på den anden side af gaden, der hvor at vi boede jo lige et stenkast fra skolegården der. Og Peter, han er opvokset nordpå, og han ville rigtig gerne tilbage et eller andet sted nordpå. Og vi havde en fælles ven, ham har vi stadigvæk, gudskelov. På det tidspunkt, der boede han i Gilleleje, og hver gang, at vi var oppe at besøge ham i Gilleleje, der havde vi de begge to sådan, ej, det var bare dejligt. Altså, der er virkelig skønt oppe i Gilleleje. Og når vi kørte til Gilleleje, så forestillede jeg mig sådan lidt hemmeligt inde i mig selv, at jeg var på vej hjem, fordi jeg følte mig bare så meget hjemme i Gilleleje. Og når vi kørte derfra, så forestillede jeg mig, at jeg var på vej ud at besøge nogle venner, men at jeg skulle hjem til Gilleleje igen senere på dagen. Og når du lærer mig lidt bedre at kende igennem de her podcast, så finder ud af, at, at jeg på den måde godt kan være en lille smule hokus pokus, underlig, mærkelig. Men det var altså det, jeg gjorde. Det var sådan, det ligesom det udspillede sig for mit indre blik, når vi kørte til og fra. Men Peter ville rigtig gerne væk. Og han var sådan set lidt ligeglad, tror jeg, hvor. Han var bare ikke glad for at bo der, hvor vi boede. Der var også en masse ballade. Der var nogen, der kastede håndgranater lige rundt om hjørnet fra, hvor vi boede og sådan noget. Altså, det var en sidegade til Amagerbrogade. Der var rigtig meget gang i den. Og ja... Så der var flere ting, og han ville rigtig gerne væk. Og jeg kunne godt mærke, at det var hårdt, at det var mig, der ligesom holdt ham tilbage. Fordi på grund af den her gæld, så kunne vi ikke købe noget nogen steder sammen. Så det ville for altid være en hemsko for os på den måde, på grund af den gæld, jeg havde med fra tidligere ægteskab. Så jeg begyndte at arbejde med den her overbevisning i mig selv, om at jeg ligesom havde fortjent at skulle betale den her gæld af. Og det var rigtig, rigtig svært, for jeg skulle ned og pille ved alle mulige skjulte overbevisninger, jeg havde helt tilbage fra barndommen, omkring alt muligt, omkring penge og fortjene penge og retfærdighedssans og alle mulige ting. Så det var noget at arbejde. Og imens at jeg lavede det her arbejde, så var vi faktisk i banken et par gange for at høre, om vi kunne låne penge, og vi fik nej hver gang. Og lige inden corona så bryder ud der i starten af 2020, og jeg tror, vi er i, måske vi i december 19 eller noget i den stil, der begynder jeg at få de første breve fra de her kreditorer, som jeg skylder penge. Og jeg tror, at det første brev, det var sådan noget, hej Mia, vi har besluttet, at hvis du bare betaler os 10.000, så vil vi gerne slette den der gæld på 250.000, som du har til os. Jeg tror, det var noget i den stil. Og det lyder jo fuldstændig vanvittigt, og jeg kan godt forstå, hvis du sidder og tænker, at hun er fuld af løgn, men jamen, jeg vil simpelthen sige til dig, at det er jeg ikke. Det var simpelthen sådan, det skete, og det lyder helt sindssygt, når man sidder og snakker om det nu. Det ved jeg godt. Men det var i hvert fald det, der skete, og jeg begynder at få de her breve drypvis fra cirka december 19 og så ind i februar 2020, hvor at der simpelthen kommer et brev fra den største kreditor, som jeg skylder lidt over 1 million, hvor der simpelthen bare står, kære Mia, vi har besluttet os lidt din gæld. Og jeg kan godt mærke, når jeg taler om det her, at jeg bliver sådan helt rørt, fordi det ender med, at jeg står i starten af 2020 og skylder lidt under 80.000 kroner væk, og that's it. Det vil sige, resten af min gæld, som, og det kan jeg godt afsløre nu, var nået med renter og så videre tæt på at være 2 millioner, den var bare væk. Boom. Gone, den var væk. Det var kæmpe stort. Og Peter, han måtte, altså da jeg åbnede det der brev fra den der sidste kredit, så Peter, han måtte samle mig op, fordi at jeg simpelthen lå nede på jorden i vores køkkenalrum og bare tudbrølede, fordi jeg kunne slet ikke forstå, hvordan det her, det var simpelthen for vildt. Det var simpelthen for vanvittigt. Nå, men så det næste, der sker, det er jo så, at corona bryder ud i fuld flor, og vi ender med, og det har jeg jo slet ikke fået fortalt, i mellemtiden havde Peter så købt et sommerhus. Og hele det her sommerhushistorie var også fuldstændig vanvittigt, men det er simpelthen fordi Peter og hans mor eller hans Peters mor havde haft et sommerhus på Langeland. Og det havde hun, da Peter og jeg mødte hinanden. Og hun ville gerne slippe for den der lange tur over til Langeland, når hun skal i sommerhus. Og derfor aftaler Peter hende, at de sammen vil købe et sommerhus her på Sjælland. Og sommerhusene var vanvittigt dyre, og en dag Peter og jeg er ude at køre, så falder vi over det her sommerhus på vejen, hvor vi simpelthen kan se, der står et salgsskilt, og så ringer vi til ejendomsmægleren, da vi står ude på grunden. Og det her sommerhus ligger så op ved Holbæk, og er til salg for 289.000. Og det køber Peter og hans mor sammen. Så det sommerhus, det havde vi, eller det havde Peter, og da vi så corona bryder ud, der tager vi op i det her sommerhus med børnene. Og alt er jo lukket på det her tidspunkt, skoler er lukket ned, og børnehave, og vi har børnene hjemme. Så vi tænker, i stedet for at sidde i den her lejlighed ude på Amager, så kan vi lige så godt tage op og hygge med børnene op i sommerhuset og arbejde deroppe fra. Og vi arbejder begge to hjemme på det tidspunkt, så det er det, vi gør. Og da vi sidder oppe i det her sommerhus, og har siddet deroppe vel i en måned eller en anden måned eller et eller andet, ja, der vi er et godt stykke ind i marts i hvert fald, så får jeg lige pludselig lyst til at kigge hus i Gilleleje. Så jeg går ind på, jeg tror det er EDC eller Home eller et eller andet den stil, og søger på hus i Gilleleje, og så kommer der det her sorte træhus op, som hedder Det Bitte Hus. Fandme. Ja, undskyld. Men altså, ja. Det hedder Det Bitte Hus, og det ligger 150 meter fra vandet, downtown Gilleleje by. Og det er til salg fuldstændig forrygt billigt. Altså alle huse på den vej, de koster mellem 3 og 4 millioner, og det her hus, det koster 1,8 millioner. Og jeg siger til Peter, jeg kaster et blik på det, og så siger jeg til Peter, det der hus, det synes jeg bare, vi skal tage op og se. Og han er sådan, ej, altså vi kan jo ikke købe noget hus og alt muligt. Og jeg er sådan, jamen jeg har jo ikke nogen gæld længere, lad os nu lige prøve at køre op og kigge. Så det gør vi, og da vi lander op i det her hus, som tydeligvis er et sort træhus tæt ved vandet Gilleleje, nuvel, men der skal lige laves noget samtidig. Så er det bare, altså i det øjeblik, vi træder ind på grunden, så kan vi bare mærke begge to, at det her, det er simpelthen her, vi skal bo. Altså det er der slet ikke nogen tvivl om, det sætter sig bare i os helt med det samme. Og dem, der boede i huset, de havde først haft huset sat til salg dyrere, men så havde de vundet i lotto, og så havde de besluttet sig for, at nej, vi sælger det bare billigt, så vi hurtigt kan komme af med det. Og når vi snakker manifestation, kommer der bare sådan lige sådan en lille disclaimer. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måde er speciel, eller noget særligt, eller noget af de her ting, de skete for mig. Men det er sådan en typisk manifestationsting, det er, at der sker noget i nogle andres liv, som så gør, at noget bliver muligt i ens eget liv. Altså sådan på den måde hænger det sammen på sådan nogle, de her sådan lidt skøre tilfælde, som man kan sige. Også kaldet synkronicitet, og det tænker jeg også, jeg kommer ind på i et andet afsnit. Men i hvert fald, de havde vundet lotto, de solgte huset vildt billigt, og der var 6 andre, der havde skrevet under på købsaftaler, som gerne ville købe huset. Men vi var så det eneste par, som ikke havde et andet hus, vi skulle sælge. Og da sælger bare var interesseret i at komme af med huset hurtigst muligt, jamen så valgte de os, fordi vi kunne rykke ind hurtigst muligt og overtage hurtigst muligt. Så vi kontakter jo banken, og som du sikkert kan regne ud nu, så ender det jo med, at vi køber det her hus. Som jo er alt det, som jeg havde skrevet på mit manifestationsbord, at det skulle være. Det kom så bare mange år efter, kan man sige, at jeg skrev det første gang. Men når jeg sådan tænker hele det forløb igennem, så tænker jeg også, at det her med gælden har været vigtigt at få væk, før at huset ligesom kunne manifestere sig. Og eftersom at jeg havde nogle ting med den gæld, som jeg havde svært ved at se øjnene, og jeg havde svært ved at acceptere, og jeg havde svært ved at komme videre fra, jamen så satte det hele processen i stå, indtil at jeg ligesom fik arbejdet med den her gæld, og fik det væk, og så kunne, kunne den her manifestation så komme ind, ikke? Så der bor vi nu. Og det her hus i Gilleleje er jo, nu sagde jeg, jeg tror jeg sagde i starten, at det var et håndværkertilbud. Det er det sådan set ikke, fordi der er ikke nogen sådan kontrærer, der er ikke noget sådan kæmpe ting, der skal laves. Alt fungerer, og det regner ikke ind og alt sådan noget. Men kosmetisk set skal der laves lidt. Og det har faktisk vist sig at være en gave, fordi Peter, som jo ellers er computerprogrammør og altid har siddet bag en skærm, ikke nok med, at han har hænderne rigtig godt skruet på, viser det sig, men han elsker faktisk også at gå og lave ting på huset. Altså det er et kæmpe frirum for ham at få lov, og en kæmpe glæde at få lov at gå og skabe og rive ned og bygge op og alt det her. Så det passer os faktisk helt perfekt, at der lige skulle laves noget på det her hus, og vi er i fuld sving med at gøre det til vores eget. Og vi er flyttet herop med Johanne, som vi har fået sammen. Og hun er 5 år i dag. Og så er vi flyttet herop med Maria, som er 14. Og mine to ældste piger bor så på Amager. Eller den ene bor på Amager, den anden bor i København K. Og er blevet derinde, fordi de jo har deres uddannelser og liv og hvad de ellers har derinde. Så det var sådan de store ting på min manifestationsrejse. Så er der sådan nogle små ting ind imellem, og nogle af dem også nogle store ting ind imellem, som jeg har manifesteret, som jeg tænker, jeg ikke vil gå i detaljer med her, fordi så tænker jeg også, at afsnittet bliver for langt. Men jeg kan alligevel lige sige sådan, altså det ene er en båd, som vi har fået ind. Og ikke nok med, at vi har fået den ind, men vi har også fået den med en bådplads i Gilleleje Havn, så vi ikke skulle tage så langt, når vi skulle sejle ud. Så det er jo fantastisk. Og så er der det her sommerhus. Og så er der, jeg startede op som selvstændig inden for regnskab. Og da jeg gik i gang med det, der kunne jeg godt mærke, at altså jeg fik lige lavet en hjemmeside, men det der med at ligesom køre en Instagram-account og lave markedsføring der, det kunne jeg simpelthen ikke se, hvordan jeg skulle kunne få plads til med alt det andet, jeg synes, jeg havde om ørerne. Så jeg gik i gang med at manifestere et kundeflow, hvor jeg faktisk ikke skal arbejde for det, og det har virket, må man sige. Så kunderne anbefaler mig til hinanden, og på den måde så har jeg faktisk ikke skulle lave et eneste Instagram-opslag på mit regnskabsfirma. Så det er jo dejligt. Og PT, hvis du sådan skal vide, hvad jeg er i gang med at manifestere nu, så PT arbejder jeg på at manifestere en helt speciel bil. Og det gør jeg fordi, at eller faktisk to. Den ene, det er en elbil, som vi gerne vil have som familie. Og der er jeg i proces i forhold til det, fordi den bil, vi har, som er en stationcar, og som er rimelig gammel, den er vi faktisk rigtig glade for, fordi vi i øjeblikket renoverer på huset, og derfor bruger bagagerummet til at køre på affalds, altså på genbrugspladsen og sådan noget. Og skal vi have en spritny elbil, så kan jeg godt mærke, at der er modstand i mig i forhold til det der med, hvor beskidt bliver den så, og hvordan får vi klaret det der med, og har jeg lyst til at smide en masse gipsvægge ind bag den bil. Så det skal jeg lige arbejde på, før den manifestation bliver til noget, fordi der er jeg i gang med at modarbejde mig selv igen, fordi mit indre ønske ikke rigtig afspejler det, som jeg udtaler udad til, jeg gerne vil have, og det jeg kan mærke, jeg gerne vil have. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at da Peter og jeg møder hinanden, der har han sådan en Mazda MX-5, som er sådan en sporty lille sommerbil, og den bliver jeg fuldstændig forelsket i. Og den vil jeg rigtig gerne manifestere, men i hvid og med base kaleche, og så har jeg sådan nogle krav, at den skal ikke have kørt over 100.000 kilometer. Og den person, der har haft den, må gerne have behandlet den ordentligt. Og så skal jeg kunne købe den ikke særlig langt væk fra, hvor jeg bor. Så jeg er ikke interesseret i at køre til Tyskland og hente den, eller et eller andet den stil. Og jeg kan godt høre, når man sidder og fortæller, så virker det måske sådan lidt mærkeligt eller sådan lidt egoistisk, at man har en bil, man gerne vil manifestere til sig selv. Altså tænk, at man har noget, man gerne vil have til sig selv. Men den er jeg simpelthen kommet ud over. Fordi jeg er nået et sted hen, hvor jeg tænker, jamen det er jo det, det handler om, manifestation. Det er jo at tiltrække noget ind i mit liv, som jeg har brug for, som jeg vil have. Og det er jo ikke sådan, at fordi jeg manifesterer noget, så er der mindre til dig eller mindre til andre. Så hvis du sidder med den følelse, at du tænker, hvis du nu skulle manifestere noget, ville det så ikke være tarveligt over for andre? Så kommer der bare lige den der opfordring til at prøve at komme ud over den, fordi det er jo ikke sådan, at der ikke er noget at manifestere til os alle. Der er rigeligt, og den her lille sommerbil, ja, den kunne jeg bare rigtig godt tænke mig at trække ind i mit liv. Det er ærlig snak herfra. Så nu har du hørt min manifestationsrejse. Tak fordi jeg kunne få lov at dele den med dig. Næste afsnit kommer til at handle om manifestation sådan mere generelt, hvor vi dykker lidt ned i teknikken. Hvad er det? Hvor kommer det fra? Hvad kan vi bruge det til? Og jeg tror det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig til at dele det med dig. Og jeg håber at du får lyst til at lytte med. Tak for i dag. Hej hej.